Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមករាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបាទពិនស៊ីសវណ្ណនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយនៃ VA ជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជីងពូជីននឹងជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី1សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណប្រទេសបារាំងបានបង្កើនសន្តិសុខនៅទីកន្លែងរសើបរសើបបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មគេបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AirAsia ដែលបានធ្លាក់លោកស្រីប្រធាននាយកកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយពីការបើកការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅទី1ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីគ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មរយៈពេល1ខែនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
តាមពិតយើងអត់ចង់ធ្វើបាតកម្មអីទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានជំរើសព្រោះថាយើងរងចាំដំណោះស្រាយនឹងយូរឆ្នាំមកហើយហើយនៅតែអត់មានដំណោះស្រាយហើយនៅតែបន្តការចាប់ខ្លួន
ទី2រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចេញរបាយការណ៍បឋមអំពីការរាលដាលមេរោគអេដនៅភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋនិងសន្តិភាពនិងកញ្ញាកុបចន្ទណាំគ្រូបង្គោលនៃអង្គការយុវសភាយុវជនខ្មែរពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់ក្នុងសភាត្រាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងសូមអញ្ជើញចូលរួមសួរវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជីងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិនបាទ
អរគុណបារាំងកំពុងដាក់ពង្រាយកងទ័ព10,000នាក់ដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខនៅទីកន្លែងរសើបបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់បល័យកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីលោក Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពនឹងស្ថិតនៅទីកន្លែងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារលោក Bernard Gazinou រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបាននិយាយថាកងទ័ពប្រហែលពាក់កណ្ដាលនឹងការពារសាលារៀនអំបូជនជាតិជ្វីសចំនួន717កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃពហុនិងថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាពីការប្រយុទ្ធហិង្សាជ្រុលនិយមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់និងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបារាំងពួកអាញាធរនៅកំពុងស្វែងរក Hayat Boumediene ជាដៃគូរបស់ខ្មាន់កំភ្លើង Amedi Coulibaly ដែលប៉ូលីសនិយាយថាបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់កាលពីថ្ងៃពហុនិងថ្ងៃសុក្រមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់បន្ទាប់ពីចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងនៅហាងលក់គ្រឿងទេសអំបូជនជាតិជ្វីសខូសើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាណាតូលីចាត់ចែងដោយរដ្ឋនៃប្រទេសទួរគីបានដកស្រង់សម្ដីលោកមេលុតកាវើសូគ្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីមកចុះផ្សាយថាបូមីឌៀនបានជិះយន្តហោះចេញពីទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅកាន់ប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាហើយបានឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាកាសែតវីដេអូបានបង្ហាញពីបុរសម្នាក់ដែលប៉ូលីសនិយាយថាអាចជាគូលីបាលីបានលេចចេញនៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ2ថ្ងៃក្រោយជននោះបានត្រូវសម្លាប់បានហៅការសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាជាការសងសឹកចំពោះការចូលរួមរបស់បារាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះមក មេដឹកនាំពិភពលោកជាង40ប្រទេសបានចូលរួមជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងហើយនឹងមនុស្សជាង1លាន600សែននាក់នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសាមគ្គីភាពមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងនោះរួមមានលោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដាវីតខាមេរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេជីឡារ៉ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនិងមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសផងដែរអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាពួកអ្នកមុជទឹកបានយកប្រដាប់ថតទិន្នន័យពីជើងហោះហើរលេខ8501របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានរកឃើញប្រដាប់ថតសម្លេងនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកបរ
Bahwa pada pukul 7.11 7.11 menit
លោកបាំបាងសូអេលីស្ទីអូប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិខាងការរករកនិងជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថានៅម៉ោង 7:11 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកយើងបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការស្រង់ផ្នែកនៃប្រអប់ដែលគេស្គាល់ថាជាប្រដាប់ថតទិន្នន័យជើងហោះហើរប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកពួកអ្នកមុជទឹកបានរកឃើញប្រដាប់ថតសម្លេងនៅក្នុងបន្ទប់បើកបរក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចទាញយកវាភ្លាមៗទេពីព្រោះតែបានសៀតនៅកន្លែងដែលមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងការរកឃើញប្រដាប់ថតជើងហោះហើរជាការសំខាន់ដើម្បីដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះធ្លាក់នៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់162នាក់នៅលើយន្តហោះនោះយន្តហោះធុន Airbus 320បានបាត់ពីកញ្ចក់រ៉ាដានៅភាគខាងជើងនៃសមុទ្រជ្វាជាងពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៃការហោះហើររយៈពេល2ម៉ោងពីទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ាដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីសាកសពមនុស្ស48នាក់បានត្រូវគេរកឃើញរហូតមកទល់ពេលនេះពួកអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ឃឹមថាជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតអាចត្រូវរកឃើញពីបំណែកយ៉ាងធំធំរបស់យន្តហោះដែលបានត្រូវគេរកឃើញនៅបាតសមុទ្រលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីនិយាយថាលោកស្រីមានឆន្ទៈធ្វើសន្និសីទកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសន្និសីទកាសែតតាមទូរទស្សន៍ថាលោកស្រីមានឆន្ទៈជួបជាមួយអ្នកណាដែលកាត់បន្ថយការតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកស្រីប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺថាបន្ថយនៅការបែកបាក់ដ៏ឈឺចាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយសន្តិភាពខ្ញុំមានឆន្ទៈជួបជាមួយអ្នកទាំងនោះលោកស្រីប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកូរ៉េខាងជើងគួរតែធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការចរចានេះដោយគ្មានស្ទាក់ស្ទើរលោកស្រីប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាផ្នែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់នៃកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវមានលក្ខខណ្ឌជាមុតដើម្បីឲ្យមានសន្និសីទកម្ពុជានោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាទីកន្លែងដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានី Islamabad នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីចូលរួមសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជិតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry រួមមានការឈប់សញ្ជាតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែការឈប់សញ្ជាតរបស់លោកនៅប៉ាគីស្ថានមិនត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងកោះប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប៉ាគីស្ថាន
ប្រជាសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារដំណោះដីធ្លីក្រុងធ្វើបាតកម្មរយៈពេលមួយខែនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចេញរបាយការណ៍បឋមអំពីការរាលដាលមេរោគអេដស៍នៅភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងហើយប្រធានបទកម្មវិធី Hello VA នៅស្រុកនេះគឺសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់ក្នុងសភាត្រាប់ដែលមានលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋក្នុងសន្តិភាពនិងកញ្ញាកុបចន្ទណាំគ្រូបង្រៀននៃអង្គការសភាយុវជនខ្មែរធ្វើជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់និងសួរវាគ្មិនតាមទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទគឺ02 51 51 94សហគមន៍រងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីចំនួន4ក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មរយៈពេល1ខែនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីប្រសង់និងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយចំនួន19នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនមិនចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះទេលោកហេងរស្មីនៃ VA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នករងគ្រោះដោយសារការចាប់យករំលោភដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន4សហគមន៍ផ្សេងៗគ្នាបានប្រកាសថានឹងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មរយៈពេល1ខែដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍ទាំង4ដែលគ្រងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនោះរួមមានសហគមន៍នៅតំបន់បង្កក់សហគមន៍ពលានយន្តហោះ SOS សហគមន៍បរិយកីឡានិងសហគមន៍3មករានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សហគមន៍ទាំង4ដែលបានផ្ញើជូនដល់សាលាក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មរយៈពេល1ខែនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅសហគមន៍ទាំង4ទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន19នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនិងស្នើសុំឲ្យគណបក្សគ្រប់គ្រងអំណាចបញ្ឈប់ភាពទាល់ច្រកនយោបាយនិងបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់មកលើគណបក្សសម្លេងភាគតិចលោកស្រីយ៉ាមផាតំណាងអ្នកតវ៉ាមកពីសហគមន៍បង្កក់និងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់អហិង្សាពីមជ្ឈមណ្ឌលអហិង្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2014បានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមប្រជុំសភាកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សគ្រប់គ្រងអំណាចនៅតែបន្តលេងល្បែងនយោបាយគៀបសង្កត់មកលើគណៈបក្សសម្លេងភាគតិចដែលរួមមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សដាក់ពន្ធនាគារជាដើម
តាមពិតយើងអត់ចង់ធ្វើបាតកម្មអីទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានជំរើសព្រោះថាយើងរងចាំដំណោះស្រាយហ្នឹងយូរឆ្នាំមកហើយហើយនៅតែអត់មានដំណោះស្រាយហើយនៅតែបន្តការចាប់ខ្លួន
លោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់បានពិនិត្យសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មនេះនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យដឹកនាំធ្វើបាតកម្មណាមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេដោយលើកហេតុផលថាប៉ះពាល់និងខូចខាតសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
បងមិនទាន់បានដាក់ពង្គោលការណ៍ដឹកនាំផងមិនដឹងថាឆ្លើយបានឬមិនបាន
លោកស្រីមួងសុហួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនេះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើក្រុមបាតកោដង្ហែញាត់មកកាន់រដ្ឋសភានិងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងត្រៀមចាំទទួល
គោលការណ៍យើងជាអ្នកតំណាងរាជយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងគ្រប់គ្រង
លោកអំសម្បត្តិប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាសញ្ញាណមួយដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យបានល្អល្អន់រឿងវិវាទដីធ្លីនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកនយោបាយឡើងវិញកុំឲ្យយកប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយ
ប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវតែឯករាជ្យមិនមែនប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ការនយោបាយទេអានេះគឺជាសិទ្ធិទីទីរបស់ពួកគាត់ដើម្បីចង់បានប្រទេសមួយដែលប្រកបដោយសន្តិភាពជាតិបតីនិងជាតិរដ្ឋណា
យ៉ាងតិចមានសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រសង់និងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ចំនួន19នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះអស់រយៈពេល72ខែហើយនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរ ប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីជាលើកដំបូងក្រោយពីការរកឃើញការឆ្លងមេរោគអេដស៍ដ៏រីករាលដាលនៅក្នុងភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងរបាយការណ៍បង្ហាញថាមនុស្សជាង 80% នៅក្នុងភូមិរកាបានឆ្លងមេរោគអេដស៍មូលហេតុដែលសន្និដ្ឋានដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវគឺដោយសារការចាក់ថ្នាំលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VAA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាការឆ្លងមេរោគអេដស៍ភាគច្រើននៅក្នុងឃុំរកាជាពិសេសនៅក្នុងភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដាលមកពីការចាក់ថ្នាំនិងការចាក់សេរ៉ូមមានអ្នកភូមិចំនួន1940នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងខេត្តធ្នូកន្លងទៅនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានមនុស្សចំនួន212នាក់ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ហើយមនុស្សចំនួន174នាក់ឬស្មើនឹង 82% នៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេរោគទាំងនោះមកពីភូមិរកានេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងកម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងមេរោគ HIV ជំងឺអេដស៍ដែលហៅកាត់ថា UNAIDS របាយការណ៍ដែលធ្លាក់ដល់ដៃអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីពេញសុនអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍សើស្បែកនិងកាមរោគបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចាក់ថ្នាំនិងការចាក់បញ្ចូលសេរ៉ូមគឺជាមូលហេតុតែពីរគត់ដែលបង្ហាញពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ដ៏រីករាលដាលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះ
ការសិក្សាជាជាងនឹងតាំងពីការរួមភេទតាំងពីការចាក់ថ្នាំញៀនទាំងការចាក់ថ្នាំការចាក់សេរ៉ូមការបញ្ចូលឈាមការផ្ដល់ឈាមអីចឹងណាគេ list possibleអត់ទៅទៅអស់ហើយការសិក្សាជាជឿនឹងវាថាចេះថា statistically significant មានតែ2ឯងគឺចាក់ថ្នាំហើយនឹងការដែលបញ្ចូលសរោម
នៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងមេរោគអេដទាំង212អ្នកដែលភាគច្រើនក្នុងភូមិរកាមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំចំនួន39អ្នកប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ59ឆ្នាំមានច្រើនជាងគេពលគឺមានរហូតទៅដល់127អ្នកដោយឡែកមនុស្សវ័យចំណាស់អាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន46នាក់នេះជារបាយការណ៍ជាសាធារណៈលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងរបាយការណ៍ដដែលនេះអះអាងថាមិនមានការបញ្ជាក់អំពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងចំណោមអ្នកភូមិតាមរយៈការចាក់ថ្នាំញៀនការរួមភេទដែលមិនមានសុវត្ថិភាពឬក៏មិនមានភស្តុតាងអំពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីម្ដាយទៅកូននោះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដុងអ៊ីលអាញ់តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលបន្តទៅទៀតនៃមេរោគនេះជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាជាការចាំបាច់ដែលប្រទេសកម្ពុជាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះសេវាសុខាភិបាលឯកជននិងអ្នកដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈពេទ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាទៅដល់ការថែទាំនិងការព្យាបាលប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពខ្ពស់អ្នកជំងឺចំនួន78អ្នកកំពុងទទួលការព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍គ្រូពេទ្យប្រចាំភូមិដែលមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវម្នាក់លោកយ៉ាំជ្រិនត្រូវចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាសពីបទប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចេតនាចម្លងជំងឺអេដស៍ទៅអ្នកដទៃគិតកម្មដ៏ឃោឃៅនឹងបទបើកកន្លែងពីគ្រោះជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបទចោទដែលគ្រូពេទ្យរូបនេះ អាចនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតការចោទប្រកាន់ក្រោយពីគ្រូពេទ្យរូបនេះបានសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តថាលោកបានប្រើប្រាស់សេរ៉ាំងរួមនិងម្ជុលចាក់ថ្នាំរួមនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺនាពេលកន្លងមកការអនុវត្តរបៀបនេះដែលត្រូវហាមឃាត់ដោយការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងមេរោគអេដតាមម្ជុលចាក់ថ្នាំរួមប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ផែនការថានឹងកម្ចាត់ការឆ្លងមេរោគអេដឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2020អត្រាផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យអាយុពី15ទៅ49ឆ្នាំមាន 0.6% ឬស្មើនឹងប្រមាណជា 71,000 នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានបទកម្មវិធី Hello VA របស់យើងខ្ញុំក្នុងរាត្រីនេះគឺសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់ក្នុងសភាត្រាប់សូមបញ្ជាក់ថាសភាត្រាប់គឺសភាសន្និបាតដែលយុវជនដើរតួនាទីជាសមាជិកសភាលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋក្នុងសន្តិភាពនិងកញ្ញាកុកច័ន្ទណាំគ្រូបង្គោលនៃអង្គការសភាយុវជនខ្មែរធ្វើជាវាគ្មិនដែលមានលោកសាយមនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរវាគ្មិនដោយទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលេខទូរស័ព្ទគឺ012-51-5194តទៅនេះលោកសាយមេឌីនិងវាគ្មិនសូមអញ្ជើញចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណបាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់ក្នុងសភាត្រាប់ដោយលោកស៊ីសុវណ្ណបានបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកនាងអញ្ចឹងសភាត្រាប់នៅទីនេះគឺសំដៅដល់សភាដែលមានការចូលរួមពិភាក្សាដោយយុវជនបាទធ្វើហាក់ដូចជាសភាមែនតែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសមាជិកសភាដែលចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានេះគឺសុទ្ធតែជាយុវជនដើម្បីសិក្សាអំពីដំណើរការនៃការអនុវត្តឬក៏ការពិភាក្សាមុននឹងអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងសភាមែនតែនបាទហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅយប់នេះមានលោកយ៉ងកំឯងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពនិងកញ្ញាកុបច័ន្ទណាំជាគ្រូបង្គោលនៃអង្គការសភាយុវជនខ្មែរដែលកញ្ញានិងលោកបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំឲ្យមានការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់នៅក្នុងសភាត្រាប់របស់យុវជននោះបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194បើលោកអ្នកមានបណ្ដាញ Facebook សរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទកម្មការពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកុបច័ន្ទណាំបាទ
ចាជម្រាបសួរបងហើយ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងកំឯងបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាហើយនិងលោកដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំឯងបញ្យល់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាសបន្តិចមើលថាតើការរៀបចំឲ្យមានការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់នៅក្នុងសភាត្រាប់ហ្នឹងពលគឺសភាដែលដើរតួនាទីមើលទៅដូចជាសភាមែនតែនវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់យុវជននោះបាទសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកនាងបន្តិចថាមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន14ដែលបានរួមគ្នាផ្ដួចដើមគំនិតនេះឡើងបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការទាំងនោះបានរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សានេះចំនួន2លើករួចមកហើយនៅចុងឆ្នាំ2014ហើយក្រុមបណ្ដាញអង្គការទាំង14ដែលរួមមានអង្គការរបស់លោកយ៉ងកំឯងមួយដែរហ្នឹងគឺថាគ្រោងនឹងរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលក្នុងចំណោមយុវជនក្នុងសភាត្រាប់នេះបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកយ៉ងកំឯងឆ្លើយនឹងសំណួរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសាមនីបាទហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទយើងនៅពេលដែលយើងឮពាក្យថាសភាយុវជនត្រាប់បាទពាក្យថាត្រាប់បន័យថាធ្វើតាមគេអញ្ចឹងបាទបន័យត្រាប់តាមសភាមែនទែនបន័យថាយើងបានយកទម្រង់ ដោយសភាគីប្រជុំមិនគឺយើងយកចឹងទាំងអស់បាទសូមបីតាមានរបៀបរើសអ្នកលេខាកត់ត្រាមានរើសប្រធានមានរើសអនុប្រធានទី1មានរើសអនុប្រធានទី2យើងមានទាំងអស់បាទដំណើរការនោះគឺយើងធ្វើដោយសភាមែនទែនធ្វើចឹងបាទហើយយើងធ្វើហេតុអីបានយើងរៀបចំឲ្យមានសភាយុវជនត្រាប់នេះបាទគោលបំណងសំខាន់បាទទី1គឺយើងបង្កឱកាសឲ្យយុវជននឹងបានប្រឡូកខ្លួននៅក្នុងនយោបាយព្រោះកម្មវិធីនេះវាជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យយុវជននឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបើគេចង់ធ្វើនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតដែរបាទពួកឲ្យគាត់រៀនធ្វើជាអ្នកនយោបាយរបៀបឡើងនិយាយរបៀបលើកសំអាងលើកតតាងអីផ្សេងផ្សេងបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរគឺឲ្យយុវជននឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែរបាទហើយនឹងទាន់ហេតុការណ៍ពីការវិវត្តនៃសង្គមនយោបាយជាពិសេសគឺស្កៃព្រៀងច្បាប់នានាដែលចាំបាច់បាទហើយដែលមានសារៈសំខាន់ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនឹងការប្រទៅនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអីជាដើមបាទអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ទៅចេញហ្នឹងគាត់បានលើកសំអាងជាច្រើនមកធ្វើអំណះអំណាងឲ្យនឹងការវិវត្តខាងនយោបាយនឹងគេដល់ណាដល់នៃក្រមការងាររបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរនឹងបានធ្វើអីខ្លះបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានតាមដានពីបញ្ហានឹងជាប់រហូតបាទហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់យុវជនចំនួនជាង100នាក់ដែលមកចូលរួមនឹងយើងរើស123នាក់ដូចគ្នាបាទហើយក្នុងនោះដែរគឺសភាយុវជនត្រាប់នឹងគឺដើម្បីឲ្យយុវជននឹងអាចស្វែងយើងមានការគ្រប់គ្រងផងដែរបាទទៅលើផែនការក៏ដូចជាសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់យុវជនបាទនេះគឺមានសារៈសំខាន់បាទព្រោះអីថាបើកម្លាំងយុវជនមានការគ្រប់គ្រងចំពោះគំនិតនៃការលើកឡើងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការតស៊ូមតិរបស់សង្គមស៊ីវិលផងដែរបាទហើយក្នុងនោះទៀតសតគឺបណ្ដោះគំនិតប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅក្នុងការទទួលយកគំនិតឬក៏មតិយោបល់ខុសៗគ្នានៅក្នុងការពិភាក្សាការដេញដោលនឹងមិនដោយមិនមានការគុំគួនគឺយើងទៅចែកគ្នាលើតាមតិទៅលើតាទស្សនៈដែលខុសគ្នាគឺជាការសម្ដែងមតិយោបល់បាទហើយនឹងចុងក្រោយគឺវាជាលំអានមួយសម្រាប់យុវជនត្រាប់តាមសភាដែលគេប្រជុំមែនទេនឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកំអេងដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីគោលបំណងដែលបង្កើតឲ្យមានសភាយុវជនត្រាប់នេះងាកមកកញ្ញាច័ន្ទណាំវិញកញ្ញាច័ន្ទណាំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធាននៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់នៅក្នុងការរៀបចំជាលើកទី2បាទនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំមុននេះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកញ្ញាច័ន្ទណាំរៀនសូត្រអីខ្លះទៅបាទពីការចូលរួមនៅក្នុងការសួរដេញដោលការពិភាក្សាច្បាប់ហ្នឹងហើយអាចត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសភាត្រាប់ថែមទៀតនោះបាទសូមជើញកញ្ញាបាទ
ចាអរគុណចាជាបន្តសូមជម្រាបសួរទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់នៅ Visual VOA ទាំងអស់គ្នាហើយតកតងទៅនឹងសភាត្រាប់ដែលយុវជនគាត់បានធ្វើឡើងដែលទទួលបានជោគជ័យពីលើកមកហើយនៅចុងឆ្នាំ2014នេះចាហើយចំពោះរូបនាងខ្ញុំគឺរៀនសូត្របានពីសភាត្រាប់នឹងច្រើនមែនទែនតកតងទៅនឹងការអនុម័តច្បាប់ដោយសារតែពីមុនមកគឺនាងខ្ញុំអត់ដែលបានចូលរួមនឹងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់សភាពិតមែនទែនទេក៏ម្ដែនៅពេលនឹងខ្ញុំបានដើរតួជាប្រធានផ្ទាល់ទៀតហើយបានសម្របសម្រួលតកតងសម្របសម្រួលទៅដល់សមាជិកសមាជការដែលអង្គុយអនុម័តច្បាប់តកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាត្រាប់របស់យើងហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្រនៅសាលាគឺវាផ្សេងដល់ពេលការអនុវត្តច្បាប់មែនទែនដែលយើងដើរតួផ្ទាល់ជាសភាគឺជាសមាជិកឬក៏ជាតំណាងរាស្ត្រផ្ទាល់នឹងគឺធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យយើងរៀនសូត្របានច្រើនហើយយើងរៀនសូត្របានតែទ្រឹស្ដីហើយដល់ពេលយើងការអនុវត្តនឹងគឺបន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានថែមទៀតចាអរគុណច្រើន
បាទខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលមួយដែរក្នុងចំណោមការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់របស់យុវជនក្នុងសភាត្រាប់នឹងហើយនៅក្នុងការសួរដេញដោលគ្នានឹងខ្ញុំឃើញហើយមានការហៅសមាជិកនៅក្នុងការចូលរួមនឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវអីផងមើលទៅដូចជាសភាមែនតើអញ្ចឹងកញ្ញាការហៅអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅបាទមែនតើដូចមែនតើនេះខ្លាចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវនៅក្នុងសភាមែនតើនេះបាទ
ចានៅពេលដែលការហៅគ្នានៅក្នុងសភាហ្នឹងគឺឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវហើយយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគឺសមាជិកសមាជិកាថែមទៀតអញ្ចឹងពួកចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅពេលដែលគេហៅខ្ញុំប្រធានសភាណាគេហៅថាលោកជំទាវប្រធានសភាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនមួយទៀតខ្ញុំគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប៉ងតាំងពីទូចមកគឺខ្ញុំចង់ចូលរួមអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ដល់ពេលអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់បានមូលជាមន្តិគ្នាដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពនឹងឡើងគឺធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួននឹងដែលគាត់មានគោលបំណងចង់ខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានវឹកហាត់កាលពីគាត់នៅកំពុងតែសិក្សាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានឹងគាត់ក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រពិតគឺអញ្ចឹងការអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺច្រើនតទៅនឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ផ្ទាល់តែម្ដងចា៎អរគុណ
សូមអរគុណច្រើនកញ្ញាចន្ទនាំនិងលោកយ៉ងគីមអេងបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់ក្នុងសភាត្រាប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកនាងម្សាទៀតថាសភាត្រាប់នេះគឺមើលទៅដូចជាសភាមែនទែនគ្រាន់តែត្រូវបានពិភាក្សាដោយយុវជនជាជាងតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមែនទែនបាទហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះមានលោកយ៉ងកំអេងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនិងកញ្ញាកົບចន្ទនាំជាគ្រូបង្គោលនៃអង្គការសុភាយុវជនខ្មែរបាទដែលកញ្ញាបានចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងសកម្មភាពដេញដោលច្បាប់នោះដែរបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកវរៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែរងចាំសួរបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកវរៈបាទមានសំណួរសូមជើញសួរត្រង់មកវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជើញបាទសូមជម្រាប
សួរបងអរគុណក៏ហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងកំឯងហើយនឹងវាគ្មិន
ជម្រាបសួរបាទ
ទៀត
បាទបាទជម្រាបសួរ
បាទ
ចាជម្រាបសួរ
ចាបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វាអេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរការចូលរួមរបស់យុវជនដែលតទៅនឹងសភាត្រាប់ហើយខ្ញុំមុននឹងមានជំនួយខ្ញុំសូមចេញបាល់មួយម៉ាត់ហើយកែវិធានបន្តិចទៀតឬធ្វើច្បាប់ដែរការកែតម្រូវក៏ជាបន្តិចដែលគណៈបព្វជិជនគាត់រៀបចំរឿងដូចថាអា35មិនឲ្យមានការខែក្បួនរយៈពេលមួយខែឲ្យបោះឆ្នោតណាខុសណាណាចង់ធ្វើឲ្យមាន2ថ្ងៃខ្ញុំថាដឹងនៅពិភពលោកជុំវិញភពលោកហ្នឹងនិយាយដូចគណៈវិជ្ជាតវិជ្ជាគាត់មានកំណត់បែបហ្នឹងដែរអត់ខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់បាទអាកន្លែងណាអាក្រក់មិនអាចជាមានកំណត់ព្រួយដល់ធ្វើជាគណៈបកទៅទៅគាត់បានមានឱកាសឯណាបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីចម្លងឆ្ងល់ហ្នឹងណាវិជ្ជាឲ្យដើម្បីបង្ហាញឲ្យវិជ្ជាគាត់គាត់ស្គាល់គោលយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទហើយមួយខ្ញុំចង់ទួរដូចជាបាត់វិញខ្ញុំចង់ទួរថាមិនតកតនតាប្រប្រាស់ទៀតទឹកឯកឧត្តមលោកជំទាវខ្ញុំថាភាសាខ្មែរយើងវាជាដ ாம ភាពដែរភាសាហ្នឹងណាប៉ុន្តែចំណែកខ្ញុំវិញបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកហ្នឹងវិញខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រើពាក្យដល់ថ្នាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវហ្នឹងទេព្រោះថាពាក្យនេះច្រើនតែធ្វើឲ្យចរិតខ្មែរយើងលុងលក់សបាយនឹងពាក្យអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យប្រើទៅតាមពាក្យលោកតំណាងរាស្ត្រកអញ្ចឹងទៅឬក៏លោកស្រីតំណាងរាស្ត្រខអញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាសមរម្យហើយសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រ
អញ្ចឹង
ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើសភាត្រាប់ហ្នឹងបង្កទីបង្កើតនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បង្កើតហ្នឹងហើយមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះដល់យុវជនហើយការជ្រើសរើសសមាជិកសភាត្រាប់ហ្នឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរើសហ្នឹងរបៀបម៉េចតើ ជ្រើសរើសតាមបពពួកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតាមរយៈស្គាល់គ្នាមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏មានការដាក់ពាក្យអីតាមលក្ខណៈប្រឡងប្រជែងឲ្យដែរបាទហើយ
បាទ
បិទបញ្ចប់នៅពេលណាបងបាទបិទចប់នៅពេលណាឬមួយក៏មានគេថាអាណត្តិរបស់យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ
សូមអរគុណច្រើនលោកវរៈពីរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលបានសួរសំណួរនិងផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទតកតងទៅនឹងសារៈប្រយោជន៍នោះលោកយ៉ងកំឯងបានលើកឡើងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនបកគលសំណួរនេះទៀតទេប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងរបៀបជ្រើសរើសបាទយុវជនតើមានការជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសហ្នឹងហើយការសភាត្រាប់ហ្នឹងនឹងអាចបញ្ចប់នៅពេលណាបាទសូមអញ្ជើញលោកយ៉ងកំឯងបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកវរៈបាទអើចំពោះការជ្រើសរើសនេះមែនទែនទៅយើងប្រកាសពេញទៅ Facebook នោះបាទជ្រើសរើសបាទហើយមែនទែនយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការទាំង14នោះបាទដើម្បីប្រកាសជ្រើសរើសសភាយុវជនត្រាប់នេះបាទអង្គការខ្លះក៏រើស10នាក់ទៅបាទហើយប្រកាសជ្រើសរើសដូចគ្នាប្រកាសតាម Facebook បាទខាងខ្ញុំក៏ប្រកាសតាម Facebook ដើម្បីជ្រើសរើសដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងសភាយុវជនត្រាប់នេះគឺមែនទែនទៅយើងមិនទាន់បានកំណត់អាណត្តិថាយ៉ាងម៉េចទេបាទប៉ុន្តែភ័យប្រជុំលើកក្រោយនេះដើម្បីឲ្យយើងនឹងលេីលោកពេលឲ្យរៀងវែងបន្តិចដើម្បីទុកឲ្យសភាយុវជនហ្នឹងកំណត់ខ្លួនឯងព្រោះខាងខ្ញុំហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិទៅកំណត់ទេព្រោះឲ្យសេរីភាពឲ្យសិទ្ធិអំណាចពេញលេញទៅគាត់ក្នុងការកំណត់ថាតើក៏កំណត់ឲ្យអាណត្តិប្រមាណគាត់ចិត្តធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានជាបទពិជាផ្ទៃក្នុងមួយបាទសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់គាត់ណាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺសូម្បីតែនៅក្នុងដំណើរការនៃការតិចវិភាសាបាទពេលដែលមានសមាជិកខ្លះគាត់មានការលើកឡើងប្រទៀងប្រទើសគ្នាអីជួនកាលសឹងតែប្រធាននឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់មានទៅលុលន់ទៅជួយគាត់ក្នុងការសរុបសម្រួលក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យអាចឲ្យដំណើរការនឹងវាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញទេបាទព្រោះឲ្យប្រធាននឹងប្រឹងប្រែងរកវិធីដោះស្រាយគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងបាទគឺយើងអត់មានទៅផ្ដល់គំនិតថាគួរធ្វើចេះគួរធ្វើអញ្ចឹងឬក៏យើងលុមុតលុកកទេបាទពួកខាងខ្ញុំខាងសង្គមស៊ីវិលនេះគ្រាន់តែនាំគ្នាទៅគាត់ថាការពារនៅគំនិតយោបល់ឬបញ្យលនៅស្គីព្រៀងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះទេបាទប៉ុន្តែដំណើរការការគ្រប់គ្រងការដំណើរការហ្នឹងគឺនៅលើពួកគាត់ទាំងស្រុងបាទនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ងកំឯងបាទតកតងទៅនឹងការហៅសមាជិកនៅក្នុងការពិភាក្សានឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវអីហ្នឹងដែលតាមរយៈលោកវរៈហ្នឹងថាដូចជាមើលទៅធ្វើឲ្យការហៅហ្នឹងវាដូចជាធ្វើឲ្យបេក្ខជនហ្នឹងលងលក់ទៅនឹងឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាបាទកញ្ញាច័ន្ទណាំអាចបញ្យលបានមែនទែនតើពេលដែលហៅសមាជិកសមាជិកាខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលប្រជុំហ្នឹងរៀងលៀសខ្លួនឯងបន្តិចអីទួចអីឬក៏មានអារម្មណ៍ដូចថាវាមិនស្មអីយ៉ាងម៉េចទេបាទហៅវិញ
ចាអរគុណតកតងតនឹងហៅគ្នានៅក្នុងសភាត្រាប់នេះគឺចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺរៀសខ្លួនមែនតើដោយសារតាមពិតទៅយើងអត់ទាន់មានទទួលនីតិអីដែលសំខាន់ទេដល់ពេលនៅក្នុងអង្គប្រជុំពេញអង្គហ្នឹងគាត់ហៅគ្នាថាឯកឧត្តមឬក៏លោកជំទាវអីអញ្ចឹងជាដើមតាមពិតទៅយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យហៅតែត្រឹមតែសមាជិកសមាជិកាទេក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនតំណាងរាស្ត្រដែលគាត់ជាយុវជនហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ចង់ធ្វើឲ្យដូចមែនតើនៅក្នុងសភាពិតអញ្ចឹងទើបគាត់ហៅគ្នាបែបនឹងហើយមួយទៀតតកតងបើសិនជាយើងហៅតំណាងរាសកតំណាងរាសខទៅតកតងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងពួកគាត់អត់សូវស្គាល់គ្នាព្រោះអីគាត់មកពីគ្រប់តំបន់ហើយនិងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់នៅពេលអញ្ចឹងគាត់មានតែហៅគ្នាតំណាងរាសឬក៏ហៅគ្នាតកតងឯកឧត្តមឬក៏លោកជំទាវហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យដូចនៅក្នុងសភាពិតតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតតកតងទៅនឹងថាឲ្យតកតងក្រាន់តែត្រឹមហៅថាឬក៏ឯកឧត្តមឬក៏លោកជំទាវអីធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឬក៏មនសិការក្នុងការអនុម័តច្បាប់អីគឺអត់មានទេចំពោះនាងខ្ញុំតើនៅពេលដែលគេហៅខ្ញុំអញ្ចឹងរឹតតែជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីដែលអនុម័តច្បាប់ឬក៏ពិសោធនកម្មច្បាប់នឹង ឲ្យកាន់ឲ្យកាន់តែបានរលូនទៀតថែមចា
៎បាទបើសិនជាកញ្ញាបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានឹងបន្តទៀតនោះតើនឹងមែនតើទៅនឹងអាចពិចារណាទេពីការហៅសមាជិកសភាខ្លួនឯងថាលោកតំណាងរាស្ត្រនេះឬក៏លោកស្រីតំណាងរាស្ត្រនោះតាមដែលលោកវរៈបានលើកឡើងនោះបាទនឹងអាចមានការបដូរអញ្ចឹងទៅវិញទេឬក៏នៅតែរសារឯកឧត្តមអីលោកជំទាវយ៉ាងដដែលនោះបាទ
បើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមានម្ដងទៀតដោយសារយើងនឹងរៀបគម្រោងនៅដើមខែ2015នេះនឹងមានគម្រោងតកតងពិភាក្សាគ្នាទៅលើច្បាប់បន្តទៀតហើយតកតងទៅនឹងការហៅគ្នារវាងឯកឧត្តមឬក៏លោកជំទាវនឹងប្រហែលជាអាចពិចារណាក៏ប៉ុន្តែមតិមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យតែឲ្យហៅសមាជិកឬក៏សមាជិកាក៏ប៉ុន្តែខាងតំណាងរាស្ត្រយើងភាគច្រើនគាត់តែងតែហៅឯកឧត្តមឬក៏លោកជំទាវដោយសារយើងឃើញសភាពិតគាត់ហៅគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយុវជនទៅគាត់រៀបចំអនុម័តច្បាប់ឬក៏រៀបចំប្រជុំពេញអង្គនឹងហៅគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដូចខ្ញុំនៅរក្សាតដែលណាក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងគិតពិចារណាតកតងនឹងហៅគ្នានៅក្នុងសភាត្រាប់បន្តទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាចំណាំបាទងាកមកលោកគឹមអេងវិញមែនតើលោកគឹមអេងយើងមានសភាមែនតើហើយមែនតើសភាមែនតើហ្នឹងបើសិនជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺនរណាក៏អាចចូលរួមទៅមើលការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របានដែរអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់បង្កើតឲ្យមានសភាត្រាប់នឹងឡើងមិនជំរុញឬក៏នាំយុវជនឲ្យទៅមើលតំណាងរាស្ត្រមែនតើគេពិភាក្សាគ្នាដេញដោលគ្នានៅក្នុងសភាមែនតែម្ដងទៅបាទចាំបាច់មានសភាយុវជនត្រាប់នឹងធ្វើអីបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទមែនតើយើងមានសភាមែនតើប៉ុន្តែយើងឃើញថាសភានៅស្រុកយើងមិនទី1មិនអាចចេញចូលមិនអាចទៅមើលបានអញ្ចឹងណាបាទពិបាកតឹងរឹងបាទហើយប៉ុន្តែរឿងទី2ដែលជារឿងសំខាន់បាទគឺយើងចង់បដោះគំនិតយុវជនបាទឲ្យគាត់រៀនគិតអំពីបញ្ហាសង្គមពីបញ្ហានយោបាយហើយទៅចែកគ្នាស៊ីជម្រៅឲ្យព័ត៌មានដែលទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗគាត់បានដឹងគាត់បានយល់ហើយគាត់បានយកបញ្ហានោះមកឆ្លោះប្រចាំងហើយនឹងផ្ដល់យោបល់ផ្សេងៗទៅដល់សភាមែនទែនក៏ដូចជាទៅដល់ដែលរដ្ឋាភិបាលបាទប៉ុន្តែសភាយុវជនត្រាប់នេះខុសពីសភាយើងធម្មតាបើយើងគិតពីសេរីភាពនៅក្នុងការទៅចែកពិភាក្សាណាបាទហើយនឹងឯករាជ្យភាពវិញណាគឺសភាយុវជនត្រាប់នេះគឺមានឯករាជ្យពេញលេញមានសេរីភាពក្នុងការតិចពេញលេញបាទគឺអត់មានក្រមសម្ពាធរបស់អ្នកណាទេបាទបើនៅសភាមែនទែនរបស់យើងគឺក្រមសម្ពាធរបស់គណៈបករបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយអីត្រូវតែទៅតាមបទនយោបាយប៉ុន្តែសភាយុវជនត្រាប់គឺគាត់និយាយទៅតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺម្នាក់បុគ្គលម្នាក់គឺសម្ដែងមតិទៅតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់បាទ
ប៉ុន្តែយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាទទួលបានការណែនាំខ្លះពីអង្គការដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ការពិភាក្សានេះឡើងមិនចឹងអញ្ចឹងវាអាចថាយុវជនគាត់ពិភាក្សាហ្នឹងក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏ការដឹកនាំតម្រង់ទិសឲ្យរួចទៅហើយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះលោកចង់គុំឯងបាទ
បាទជាទូទៅកន្លងមកគឺយើងបរៀនគាត់តែពីនីតិវិធីនៃការប្រជុំសភាប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុន្តែយើងអត់បានបរៀនគាត់ថាគាត់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងគណិតឬមតិយោបល់របស់សង្គមស៊ីវិលដែលបានរៀបចំឡើងជាស្ក្តីព្រៀងច្បាប់នោះទេបាទគឺយើងអត់បានប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទេបាទជាក់ស្ដែងលើកទី1យើងឃើញថានៅក្នុងស្អីព្រៀងច្បាប់នោះគឺសភាយុវជនត្រាប់នោះបានអនុម័តទាំងស្រុងប៉ុន្តែលើកទី2ទៀតយើងឃើញថាមានការអនុម័តនៅក្នុងចម្ពោះ1ប៉ុន្តែចម្ពោះ1ទៀតគាត់បោះឆ្នោតប្រឆាំងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនោះគឺដែលចំនួនក្រុមនោះវាតិចផងដែរបាទគឺដូច្នេះហើយគឺយើងឃើញថាការឆ្លងច្បាប់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺអត់បានដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់មាននៅក្នុងសម្ពាធអ្នកណាម្នាក់ទេគឺគាត់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចឬអនុម័តទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់បាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ងកំឯងបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទVoice of America បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់ក្នុងសភាត្រាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកនាងឡើងវិញថាសភាត្រាប់នេះគឺជាសភាដែលយុវជនធ្វើតាមសភាមែនតែននៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាជាតិបាទនឹងបញ្ហាធំធំមិនមែនជាសភាមែនតែនទេបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទពេលនេះយើងមានលោកហាយមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទកំពុងរងចាំបាទសូមជំរាបសួរលោកហាយបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកវាគ្មិនតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទបាទក៏ខ្ញុំចង់ទៅតាមឆ្លោតថាតើសភាត្រាប់ហ្នឹងអាចណាស់តើអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាអីខ្លះហើយហើយជាមួយអីនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលសភាដែលមានត្រាប់ហើយនេះបាទតើឧទាហរណ៍ដូចជាមានសិទ្ធិការដូចនៅឯកន្លែងផ្លូវវែងស្រេងដូចមានសិទ្ធិការនៅស្ពានណែតែជាយោអបអីហ្នឹងហើយបាទតើសភាហ្នឹងអាចដោះស្រាយបានដែរអីបាទតែប៉ុណ្ណឹង
ហ្នឹងទេលោកហើយបា
ទគឺតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហើយមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទដែលបានសួរសំណួរសំខាន់នេះបាទតើសភាត្រាប់យុវជននឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាអីបានខ្លះលោកយ៉ងកំអេងមុនមកសូមជួយ
បាទសភាយុវជនត្រាប់នេះគឺជាមិនមែនជាសភាដែលទៅដោះស្រាយបញ្ហាអីដែលមានសិទ្ធិអំណាចអីទេបាទគឺសភាយុវជនត្រាប់នេះគឺជាគាត់ថាជាបង្កើតឡើងសម្រាប់រឿងសំខាន់គឺសម្រាប់ការរៀនសូត្របាទសម្រាប់ជាការរៀនសូត្របាទហើយរឿងទី2ទៀតគឺអាចបង្ហាញផងដែរបាទពីគំនិតរបស់យុវជននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពឬចំណាត់ការផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ក្រៃព្រៀងច្បាប់នានាដែលរដ្ឋាភិបាលព្រៀងឡើងនោះថាតើយុវជនទាំងអស់នឹងគេគ្រប់គ្រងទេគេសប្បាយចិត្តទេឬក៏គេមានការយល់ខុសពីគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយអាចជាការទាក់ទាញអារម្មណ៍វាមានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែរដែលជាការទាក់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយងាកមកគិតអំពីបញ្ហាយុវជនគិតអំពីសម្លេងរបស់យុវជនគិតអំពីការចង់បានរបស់យុវជនបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគណៈបកនយោបាយតែងតែនិយាយថាខ្វះយុវជនចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយខ្វះយុវជននៅក្នុងការកាន់តួនាទីបើយើងមកស្ដាប់សភាយុវជនត្រាប់បានដឹងថាពួកយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនបាទហើយមានខ្លាំងសឹងតែលើសសមាជិកសភាយើងមែនទែននៅក្នុងសភានៅទៅទៀតបាទអ្នកខ្លះមានសមត្ថភាពលើសទៅទៀតបាទក្នុងការតិចពិភាក្សាដេញដោលផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានឹងគឺជារឿងមួយប្រសើរដែលថាជាអាចថាជាទុនជាធនធានមនុស្សមួយសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដែលគាត់អាចបានរៀនសូត្រហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនគាត់ទៅនឹងដែលបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៃសង្គមកម្ពុជាបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកគំឯងបាទងាកទៅកញ្ញាច័ន្ទណាំវិញតើកញ្ញាគិតថាការចូលរួមនៅក្នុងសភាត្រាប់នេះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់អីហ្នឹងអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយជាក់លាក់បានទេឬក៏វាជាមេរៀនដែលយើងអាចនឹងរៀនបានសម្រាប់ពេលយើងទៅថ្ងៃខាងមុខទៅយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តអីឬក៏អាចខ្លាយទៅជាប្រធានសភាដូចដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាត្រាប់នេះមែនតើអញ្ចឹងទេបាទ
ចាអរគុណច្រើនតតងនឹងសម្ដួលលោកពូមកពីព្រៃវែងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងសភាត្រាប់នេះតាមពិតទៅយើងគ្រាន់តែជួបញ្ចូលមតិមួយចំនួនដែលយុវជនគាត់ជួបប្រទះហើយនឹងគាត់រៀបសូត្របានថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចន្លោះខ្វះខាតអ្វីហើយគាត់នឹងបញ្ចេញមតិនៅពេលដែលគាត់យកច្បាប់នឹងយកមកអនុម័តអញ្ចឹងគាត់បញ្ចេញយោបល់នៅពេលហ្នឹងហើយយើងបានបញ្ជូនច្បាប់ហ្នឹងទៅសភាប៉ិតឲ្យពិចារណាទៅលើអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់នឹងដែរហើយអ្វីដែលឲ្យយើងឲ្យគិតថានៅបង្កើតសភាត្រាប់មកឲ្យជួយទៅដល់ការដូចជាគាត់លើកឡើងនៅផ្លូវវែងស្រីនឹងខាងសភាត្រាប់របស់យើងនឹងអត់អាចជួយអ្វីបានទេអានឹងរឿងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងតុលាការដែលគាត់ជាអ្នកគិតគូរទៅលើរឿងនឹងចាអរគុណច្រើន
បាទកញ្ញាចំណាំតកតងទៅនឹងសំណួរនឹងដែរបើសិនជាកញ្ញាជាសភាមែនតែនឧទាហរណ៍ដូចចឹងចាស់បាទព្រោះឥឡូវតាមដែលលោកហើយហ្នឹងគឺថាសភាមែនតែនបើជាមិនអាចដោះស្រាយបានទេបញ្ហាវែងស្រីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងថាបញ្ហាវែងស្រីហ្នឹងសំដៅដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងសន្តិសុខកងរាជអាវុធហត្ថនឹងបាតកោដែលតវ៉ាទាមទារប្រាក់ខែរហូតដល់មានការបាញ់សម្លាប់បាតកោយ៉ាងតិច5នាក់និងធ្វើរបួសជាច្រើនកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំទៅមិញហើយអញ្ចឹងឥឡូវតាមលោកហើយនោះគឺថាសភាមែនតើនឹងអត់អាចដោះស្រាយបានទេបញ្ហានឹងរយុទ្ធធរអីជូនកម្មកោបានទេកញ្ញាជាវិធីសភាមែនតើអាចរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបានមើលទៅឬក៏អត់ដូចគ្នាដែរទេមើល
ចំពោះតកតងទៅនឹងបើសិនជាខ្ញុំជាប្រធានប៉ិតនៅក្នុងសភាមែនតើណាណាហើយក្នុងករណីដែលគាត់កាត់ឡើងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដូចជានៅលើផ្លូវវិញស្រីហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានគឺត្រឹមតែបង្កើតច្បាប់មួយគ្រប់គ្រងបាតកោតែប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានច្បាប់នឹងរួចស្រេចទៅហើយសំខាន់ការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាយ៉ាងម៉េចអានឹងសំខាន់គឺនៅពេលដែលយើងអនុម័តច្បាប់ចេញគឺយើងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកប្រតិបត្តិប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើតុលាការនៅកម្ពុជានឹងតើគាត់ប្រតិបត្តិច្បាប់របស់សភាដែលគាត់អនុម័តច្បាប់ចេញនឹងបានកម្រិតណាចាអរគុណ
សូមអរគុណច្រើនកញ្ញាចន្ទនាំបាត់ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយដោយសារយើងជិតអស់ពេលទៅហើយលោកគឹមអេងខ្ញុំសង្កេតឃើញយុវជនមួយចំនួនធំដែលបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺសិស្សជានិស្សិតមកពីសាលាច្បាប់តើវាជាសញ្ញាណល្អមួយទេនៅពេលដែលនិស្សិតច្បាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ពីលើហ្នឹងពីព្រោះថាសភាយើងបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលអនុម័តច្បាប់អ្នកវិភាសាច្បាប់គឺជាអ្នកនយោបាយកម្រមានអ្នកដែលមានប្រវត្តិចេញពីការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ណាស់មកបង្កើតច្បាប់ហ្នឹង
បាទនេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់បាទដែលចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្នកច្បាប់នឹងទៅក៏ដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នឹងច្បាស់លាស់បាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាពិតមែនតើអ្នកច្បាប់ភាគច្រើនប៉ុន្តែក្រៅពីនោះក៏មានអ្នកដែលមកពីពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែរដូចជាខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងគ្រប់គ្រងខាងអីចម្រុះគ្នាច្រើនដែរប៉ុន្តែនិស្សិតផ្នែកច្បាប់គឺជានិស្សិតដែលមានការវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាច្បាប់នឹងបានលេតអនដែរបាទហើយគាត់ដឹងពីខុសត្រូវពីច្បាប់នឹងវាអាចនឹងមានការប្រទៀងប្រទើសជាមួយនឹងច្បាប់ណាមាត្រាណាទៀតនេះគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់សភាយុវជនត្រាប់នឹងសម្រាប់ឈានទៅរកសភាមែនទែនសម្រាប់អនាគតបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ងគឹមអេងហើយសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាកົບចន្ទនាំបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅត្រឹមនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅពេលនេះតែម្ដងបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកពូជិនមក
អរគុណអ្នកយកព័ត៌មានជាតិយេម៉ែនម្នាក់និយាយថាលោកបានជួបជាមួយខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់នៅឆ្នាំ2010ដែលទទួលខុសត្រូវការសម្លាប់រង្គាលនៅការិយាល័យកសែតបារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបាននិយាយថាបុរសនោះបានអះអាងថាបានរស់នៅជាមួយជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់ដែលបានអនុវត្តផែនការរបស់ក្រុមអាល់កេដាដោយបង្កប់គ្រាប់បែកនៅក្នុងខោដោយមិនបានទទួលជោគជ័យកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកម៉ូហាម៉េតអាល់គីបស៊ីជាអ្នកកសែតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិយេម៉ែនបាននិយាយថាលោកបានជួបសាអ៊ីតគូអាជីជាលើកទី1នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាខណៈដែលខ្មាន់កំភ្លើងលោកនោះកំពុងសិក្សាភាសាអារ៉ាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសគូយបាបានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ53អ្នករបស់ខ្លួនដោយបានអនុវត្តទៅតាមការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុននៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងខាងការទូតឡើងវិញ មន្ត្រីចងខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគុយបាបានឃុំឃាំងអ្នកទោសខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសគុយបាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែករំលែកឈ្មោះអ្នកទោសទាំងនោះជាមួយពួកអាជ្ញាធរគុយបាបន្ទាប់ពីពិគ្រោះជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះនិយាយថាយើងស្វាគមន៍ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយវិជ្ជាមានហើយមានការសប្បាយរីករាយដែលរដ្ឋបាលគុយបាបានធ្វើទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួននោះសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជិតមួយខែបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មយុទ្ធតាលីបង់បានវាយប្រហារនិងសម្លាប់កូនក្មេង134នាក់ហើយនិងបុគ្គលិក16នាក់នៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េសាវ៉ាលោកអាដាមសនីរ៉ាហ៊ីលសារីសប្រធានកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់របស់សិស្សសាលានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅសាលារៀនសាធារណៈរបស់កងទ័ពដែលជាទីកន្លែងមានការសម្លាប់រង្គាលនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសបង្កើនសន្តិសុខរបស់ខ្លួនសាលារៀនសាធារណៈរបស់កងទ័ពបានស្ថាបនារបងខ្ពស់ខ្ពស់ហើយបានដាក់លួសបន្លានិងម៉ាស៊ីនថតសន្តិសុខនៅជុំវិញសាលារៀនដើម្បីបន្ទញបាក់ការវាយប្រហារនៅពេលអនាគតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីមានគម្រោងជួបជាមួយលោកមូហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់សេរីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធខាងមុខដើម្បីវាយតម្លៃពីការចរចាអន្តរជាតិដើម្បីដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាថាលោកសង្ឃឹមថាការចរចាក្នុងទីក្រុងសេណាវនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រារព្ធដំណើរការដើម្បីធ្វើមានការជឿនលឿនឡើងវិញអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមហាអំណាចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសឡម៉ង់បានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មជាការដោះដូរធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់មិនព្យាយាមធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ The Voice of America ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានធ្វើការវាយឆ្មក់សំទោសបានធ្វើការវាយឆ្មក់គុកដល់ព្រៃផ្សៃមួយកន្លែងដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការដៅលើពួកអ្នកទោសដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បន្លាយការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងត្រីប៉ូលីអូថាំភិកចៈបានហោះពីលើគុកដែលពោពេញទៅដោយអ្នកទោសនៅតំបន់ខាងកើតនៃរដ្ឋធានីបេរុតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលនៅខាងក្នុងគុកប៉ូលីសបានផ្ទេរក្រុមអ្នកទោសទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគុកនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរបានប្រកខួបលើកទី5នៃការរំជួយផែនដីដូវីនីសនៅប្រទេសហៃទីការរំជួយដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាលសញ្ញា0កាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2010បានសម្លាប់មនុស្សជាង200,000នាក់មនុស្សជាង1លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅដែលបានបង្ខំឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងជំរំខ្សែភាពយន្តដែលបានចំណាយពេល12ឆ្នាំដើម្បីផលិតបានទទួលរង្វាន់កំពូលខាងខ្សែភាពយន្តនៅ IPT Golden Globe ប្រចាំឆ្នាំលើកទី72របស់សមាគមព័ត៌មានបរទេស Hollywood នៅ Beverly Hills រដ្ឋ California
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី VOA នៅថ្ងៃនេះចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ 22 ម៉ែត្រ 41 កណ្ដាក់សញ្ញា 3 ម៉ែត្រ 49 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រនិង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 15,575 kHz សូមជម្រាបផងដែរថាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធី VA របស់យើងខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
The
This program has come to you from the Voice of America, Washington.